Josue, ikalawang kabanata. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, "Yumaon kayo ng inyong kilalanin ng lupain at ang Jericho." At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ni Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasa isa'y sa hari sa Jericho na sinasabi, "Narito, may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain." At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay, sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain." At itinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli at sinabi niya, "Oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan." At nangyari, sa may oras ng pagsasara ng pintuang bayan ng madilim na, ang mga lalaki ay lumabas. "Hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Habulin ninyong madali sila sapagkat inyo silang aabutan." Ngunit kanya isinampa sila sa bubunganan at itinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. At hinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalabas ng humabol sa kanila, ay kanilang sinarhan ang pintuang bayan. At bago sila nahiga, ay sinampan niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, "Talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain, at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo at ang lahat ng nananahan sa lupain ay nauupo sa harap ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tiniyo ng Panginoon ng tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nangasa dako roon ng Jordan kay Sehon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin, ay nang lumuo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kanino mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Ngayon nga, sinasamo ko sa inyo, sumampa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon na kung paano ako'y nagmamagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sangbahayan ng aking magulang at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at babae at ang lahat nilang tinatangkilik at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan." At sinabi ng mga lalaki sa kanya, "Ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo kung hindi ninyo iahayag itong aming pakay at mangyayari na pagka ibinigay sa amin ng Panginoong lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapad sa inyo." Nang magkagayoy, kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa dungawan sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya ay tumatahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, "Pumaroon kayo sa bundok. Baka kayo ibutan ng mga habol sa inyo at kayo magkudli roon na tatlong araw hanggang sa magsibalik ang mga habol at pagkatapos ay makayayaon kayo ng inyong lakad." At sinabi ng mga lalaki sa kanya, "Kami ay hindi magpapakasala sa sumpang ito na iyong pinasumpa sa amin. Narito, pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panalimpula sa dungawan na iyong pinagbababaan sa amin at iyong pipisanin sa iyo sa loob ng bahay ang iyong ama at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at ang buong sambahayan ng iyong ama. At mangyayari, na sino mang lalabas sa mga pintuan ng inyong bahay sa lansangan ay mabububo sa kanyang ulo ang kanyang dugo at hindi namin magiging kasalanan. At sino mang kasama mo sa bahay ay mauhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ngunit kung iyong iahayag itong aming pakay, ay hindi namin ipagkakasala ang pagkapanumpa sa iyo na iyong pinapanumpa sa amin. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga salita, ay sinawang mangyari. At kanyang pinagpaalam sila at sila yumaon at kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. At sila yumaon at naparoon sa bundok at tumahan doon na 3 araw hanggang sa nagsibalik ang mga manghahabol at hinanap sila ng mga manghahabol sa lahat ng daan ngunit hindi sila nasumpungan. Nang magagayoy, nagsibalik ang 2 lalaki at bumaba sa bundok at tumawid at naparoon kay Josue na anak ni Nun. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila. At kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain at bukod dito'y nangliliit ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap natin.